Sitius, Altius, Fortius. Πέντε λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας για όλα τα σπορ. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, και σήμερα λοιπόν θα πάμε πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με γυμναστική. Θα βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο όνομα της ενόργανης στους ασύμμετρους ζυγούς. Ένα μεγάλο αστέρι που έλαμψε μέχρι το 2016 με 3 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χρυσό το 2002 στην Πάτρα, αργυρό το 10 στο Μπέρμιγχαμ, χάλκινο το 2011 στο Βερολίνο, ένα αργυρό το 2011 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, έκτη θέση στους Ολυμπιακούς στο Λονδίνο και πολλά ακόμα πλασαρίσματα στην οκτάδα σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Ο λόγος για τον Βασίλη Τσολακίδη, ο οποίος από το 2016 που τερμάτισε την αθλητική του καριέρα, ασχολείται με την προπονητική, είναι ομοσπονδιακός προπονητής και όλες αυτές λοιπόν τις αξίες, όλες αυτές τις αρχές, όλη αυτή την εμπειρία που βίωσε ως αθλητής, τις μεταλαμπαδεύει εδώ και κάποια χρόνια στους αθλητές του. Αυτή λοιπόν η επόμενη γενιά πρωταθλητών της ενόργανης λοιπόν που δημιουργείται θα έχει την τιμητική της από το Σαββατοκυριακό στην Θεσσαλονίκη στο 4ο Διεθνές Διασυλλογικό Τουρνουά Horizon Cup που θα αποτελέσει για άλλη μια χρονιά έναν αγώνα μοναδικό στο είδος του. Για τον αγώνα λοιπόν αυτό θα μας μιλήσει ο Βασίλης Τσολακίδης, ο οποίος είναι κοντά μας στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Βασίλη, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις, πώς είσαι?
Δόξα τω Θεώ. Καλά, ετοιμαζόμαστε όπως είπες για το 4ο Horizon Cup που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη στο 11 με 12 το προσεχές, δηλαδή Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχουμε 11 χώρες, 41 σωματεία, 160 αθλητές, συλλόγους από Ευρώπη και Ασία και κάθε χρόνο δυναμώνει ακόμα περισσότερο. Και από αυτούς τους αγώνες δημιουργούμε και χτίζουμε τους αυριανούς παγκόσμιους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες.
Έτσι ακριβώς. Είναι μια, νομίζω, πρώτη τάξη ευκαιρία για τους νέους αθλητές να έρθουν πιο κοντά στα όνειρά τους, έτσι.
Και να ζήσουν... τα πρώτα βήματα που κάνουν οι μικροί αθλητές, που τους δίνουμε το χώρο, τον οποίο βρίσκονται με πολλά κράτη, με πολλούς συναθλητές από όλο τον κόσμο. Και ταυτόχρονα βλέπουν το επίπεδο. Ένας αθλητής που είναι και της Ελλάδας, είναι δικός μας, ο Εμνίδης Σεραφείμ, που ήταν πέρσι στο Horizon Cup. Μέσα στη σεζόν ήταν ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, που σημαίνει το ξεκίνημα του κάθε αθλητή, όπως είπα και πρωτήτερα, είναι οι αυριανοί παγκόσμιοι πρωταθλητές.
Τι ηλικίες είναι τα παιδιά που θα αγωνιστούν?
Οι ηλικίες είναι... οι ηλικίες των κοριτσιών είναι 2-9 με 2-12 και τα αγόρια είναι 2-7 με 2011.
Ένας θεσμός που έχει καταφέρει Βασίλη Τσολακίδη να καθιερωθεί, έτσι, στο χώρο της γυμναστικής, διότι έχει πλέον διεθνή αναγνώριση.
Είναι διεθνής. Στόχος μας είναι να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο, το οποίο να γίνει σε βάθος χρόνου και παγκόσμιο κύπελο, όπως πηγαίνουμε στα challenge, δηλαδή, και τα παγκόσμια κύπελα που διεκδικούμε και ολυμπιακές προκρίσεις. Αύριο μεθαύριο να κάνουμε τέτοιον αγώνα στη Θεσσαλονίκη και να θαυμάζει ο Έλληνας θεατής τους παγκόσμιους πρωταθλητές από κοντά.
Ποιο είναι το επίπεδο γενικότερα της γυμναστικής σε αυτές τις ηλικίες παγκοσμίως, Βασίλη?
Το επίπεδο είναι πάρα πολύ δυνατό και αυτό φαίνεται ότι τα νέα παιδιά που μπαίνουν και γίνονται άντρες είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, ακόμα και ο Ουκρανός στα 18-19 έτη της ηλικίας τους, είδαμε ότι έχει βγει με την τριάδα στο σύνθετο ατομικό στους άνδρες. Αυτό δείχνει ότι οι μικρές ηλικίες πια είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές και το επίπεδο σαφέστατα είναι πάρα πολύ ψηλό.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά παιδιά έτσι που αγωνίζονται με αξιώσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.
Εμείς έχουμε, δεν θα πω πάρα πολλά παιδιά, αλλά έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία με σωστή δουλειά και επιμονή από όλους μας θεωρώ ότι χτίζουμε ένα πολύ καλό αύριο για την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.
Γενικότερα έρχονται παιδιά στο άθλημα της γυμναστικής, Βασίλη, τα τελευταία χρόνια.
Πάρα πολύ κόσμο έχουμε. Αν πάμε δηλαδή και δούμε τα γυμναστήρια της ενόργανης γυμναστικής, πλημμυρίζουν από μικρά παιδιά, γιατί ταυτόχρονα το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής είναι από τα κορυφαία για τις μικρές ηλικίες. Ναι. Γυμνάζει όλο το σώμα, από ευληγησία, ενδυνάμωση, ξεχωρίζει όλα τα επίπεδα. Δηλαδή για ένα μικρό παιδάκι, ανεξάρτητα αν θα κάνει πρωταθλητισμό ή όχι, είναι το ιδανικό άθλημα που μπορεί να ξεκινήσει.
Έχεις απόλυτο
δίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Οπότε καταλαβαίνετε τα γυμναστήρια πλημμυρίζουν από παιδάκια.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όντως η γυμναστική είναι ένα άθλημα που ενδέκνεται γυμναστικά για τα πρώτα χρόνια της ζωής, γιατί ένα παιδί παίρνει πολλά έτσι κινητικά εφόδια. Ωστόσο, είναι ένα άθλημα με πολλές απαιτήσεις για να κάνει κάποιο παιδί πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω λοιπόν, μένουν τα παιδιά σήμερα να κάνουν πρωταθλητισμό?
Γενικότερα ο πρωταθλητισμός, όπως και στην ενόργανη, όπως και στα άλλα αθλήματα, όπως και να το κάνουμε, είναι για λίγους. Λίγους παγκόσμιους πρωταθλητές έχουμε, λίγους Ολυμπιονίκης έχουμε. Πολλά παιδιά ξεκινάνε, αλλά το γενικότερα αυτό που λέμε το ταξίδι γενικότερα στον αθλητισμό κερδίζει πολλά εφόδια για το αύριο της καθημερινότητας της ζωής σου.
Δεν είσαι πάρα πολύ μακριά έτσι από τα χρόνια που αγωνιζόσουν εσύ. Ωστόσο, βλέπεις έτσι διαφορές του σήμερα με τα χρόνια που ξεκινούσες?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βασικά, οι προπονητές μας μαθαίνανε ενόργανη γυμναστική και παλεύανε καθημερινώς. Εμείς έχουμε καλύτερες γνώσεις, προπονητικά μιλάω, αλλά ταυτόχρονα είναι και άλλη ποιότητα των παιδιών. Τα παιδιά σήμερα είναι τελείως σε άλλη κατάσταση, ενώ η τότε εποχή ήταν πολύ πιο σκληρή, που για τα αθλήματα τα δικά μας θέλουμε πιο σκληρά παιδιά. Αυτονόητα καταλαβαίνετε ότι τα σημερινά παιδιά δεν μεγαλώνουν πια στις ταλάνες, δεν τρέχουν στις παιδικές χαρές, οπότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι τα νέα παιδιά δεν επιλέγουν έτσι αθλήματα δύσκολα.
Γενικότερα δεν επιλέγουν αθλήματα, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους γονείς, οτιδήποτε δηλαδή θέλει και προσδοκάει κάθε παιδί, να παίρνουμε το ρόλο κι εμείς και να καθοδηγούμε τα παιδιά μας σε ένα αθλητικό χώρο. Δεν έχει να κάνει με την ενόργανη, έχουμε πολλούς χώρους έτσι, και ομαδικά αθλήματα, από το να φύγουν τα παιδιά μας από την καθημερινότητα του κινητού, τον υπολογιστή, του λάπτοπ, τα παιχνίδια, τα game δηλαδή και όλα αυτά, και πραγματικά να στραφούν προς την άθληση και να κερδίσουν πολλά εφόδια μέσα από αυτό.
Βασίλη Τσολακίδη, όπως είπα και στο ξεκίνημα, είχες την τύχη να ζήσεις μια λαμπρή έτσι αθλητική καριέρα, 30 και πλέον χρόνια, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016. Θέλω να σε ρωτήσω, τι νοσταλγείς περισσότερο από τα χρόνια αυτά?
Δεν θα έλεγα ότι νοσταλγώ. Όπως είπα και όταν τερμάτισα την αθλητική μου καριέρα, έφυγα πολύ ολοκληρωμένος. Αυτό που επιδιώκω είναι αυτό που είπες, να μεταφέρω στα σημερινά παιδιά όλες μου τις εμπειρίες, όλες μου τις γνώσεις πια στον χώρο και πραγματικά να έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ενόργανη γυμναστική. Δηλαδή εννοώ σε επιδόσεις, σε πολύ καλούς αθλητές. Πραγματικά δεν νοσταλγώ κάτι. Έχω κάνει τον κύκλο μου και όταν είχα αποσυρθεί κιόλας είπα ότι φεύγω ολοκληρωμένος. Δεν έχω κάτι, γιατί ταυτόχρονα επειδή ήμουν αμέσως στην Ομοσπονδία και είμαι ομοσπονδιακός προπονητής, ακόμα και τα παγκόσμια πρωταθλήματα και στα ευρωπαϊκά είμαι εκεί, ζω την ίδια εμπειρία, ζω δηλαδή τον αγώνα, κάνω τις ίδιες διαδικασίες, ετοιμάζω τους αθλητές στο ίδιο στυλ και πλάνο που έχουμε. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι όλα είναι αυτό. Απλά στο κομμάτι αθλητής ή προπονητής, Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Σίγουρα θα διάλεγα να ήμουν αθλητής πάλι και όχι προπονητής.
Είναι δύσκολος ο ρόλος του προπονητή, έτσι. Πολύ πιο αγχωτικός.
Είναι πολύ πιο αγχωτικός γιατί ετοιμάζεις τον αθλητή, αλλά δεν ξέρεις, δεν περνάει από το χέρι σου, δεν ελέγχεις τον αθλητή, δεν είσαι μέσα εσύ για να αγωνιστείς. Ενώ όταν αγωνιζόσουν εσύ, ήξερες, κοντρολάριζες τον εαυτό σου, έλεγχες τον εαυτό σου, ρύθμιζες την πίεση του αγώνα, το άγχος, το στρες. Τώρα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Τώρα βλέπεις, αισθάνεσαι, κοντρολάρεις τον αθλητή σου, ξέρεις αν είναι καλά ή όχι, αλλά και πάλι αυτός έχει το λόγο. Αυτός θα ανέβει να αγωνιστεί, αυτός θα πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό.
Οι τραυματισμοί είναι και ήταν μεγάλο αγκάθι στη ζωή τη δική σου και γενικότερα είναι ένα αγκάθι στη ζωή ενός πρωταθλητή.
Πρωταθλητισμός χωρίς τραυματισμούς θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Πάντα ευχόμαστε οι τραυματισμοί να μην είναι σοβαροί. Σίγουρα με αυτή την καταπώνηση, την καθημερινή δουλειά που τρώει ο κάθε αθλητής, σίγουρα υπάρχουν από μικροτραυματισμούς που ξεκινάνε έως πιο μεγάλους τραυματισμούς. Σαφέστατα και είχα και το 16 που είπατε, αποχώρησα λόγω τραυματισμού.
Το θυμόμαστε όλοι
αυτό. Αλλά ταυτόχρονα ήμουνα και στα πλαίσια το να αρχίζω να σκέφτομαι και την αποχώρησή μου. Οπότε γι' αυτό και δεν με πείραξε όπως είπα.
Βασίλη, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, εσύ κατάφερες να δημιουργήσεις μια πολύ μεγάλη οικογένεια, έτσι μαζί με τη σύζυγό σου, τη Γεωργία τη Στράκα, παλιά πρωταθλήτρια και εκείνη στην ρυθμική. Πολύ τέκνος, έτσι. 4 ή 5 παιδιά, πόσα έχεις?
4 είχα,
ναι.
Έκανα πρόσφατα πριν ένα χρόνο και ένα πέμπτο και ζούμε ξανά, σαν μικρά παιδιά και εμείς, όπως τα είχαμε κάνει, γιατί από μικρή ξεκινήσαμε και σε αυτά την οικογένειά μας.
Μπράβο.
Οπότε τώρα ξαναζούμε και το μικρό τελείως διαφορετικά.
Μπράβο. Να υποθέσω ότι ασχολούνται όλα με τη γυμναστική ή γενικότερα με τον αθλητισμό?
Όλα όμως, ναι.
Όλα,
Σαφέστατα.
Με τη γυμναστική ή με κάποιο άλλο άθλημα?
Όλα γυρνάνε γύρω από τη γυμναστική. Ένας μου ο γιος έκανε ενόργανη γυμναστική, είναι στην ακροβατική γυμναστική. Πρόσφατα στη Βάρνα, στο Ευρωπαϊκό Νέων, έχει έρθει και έκτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Θανάσης
Τσολακίδης.
Ναι, έτσι. Ο Φώτης ο Τσολακίδης θα πάρει και μέρος στο Horizon. Είναι στο ενεργός δηλαδή στην ενόργανη γυμναστική. Ο Τσολακίδης ο Στέφανος θα κατεβάσει τον αδερφό του στους αγώνες. Ήταν ο γιος μου δηλαδή ο μεγάλος. Κατεβάζει τον αδερφό του στους αγώνες.
Προπονητής πλέον δηλαδή.
Προπονητής. Ήταν αθλητής ενόργανης γυμναστικής και τώρα πλέον είναι προπονητής και προπονείται τον αδερφό του.
Τι ηλικία έχει?
Οπότε όλοι 23.
23.
Ναι, ναι.
Μπράβο. Μπράβο. Αυτό που είπες, ότι κάνατε σε πολύ μικρή ηλικία παιδιά και σχεδόν είστε συνομήλικοι τώρα. Φτάσατε σε ένα σημείο που να είσαστε πραγματικά σαν φίλοι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε πάλι σε αυτή τη διοργάνωση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο, στο Horizon Cup, το οποίο θα έχει επίσης μια σημαντική κοινωνική διάσταση, γιατί συμπράττει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το Σύλλογο Αγάπη, Βασιλικής Κόμνου. Έτσι.
Ναι. Ναι, στηρίζουμε σαφέστατα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, δεν το συζητάω. Κάθε τέτοια προσπάθεια είμαστε αρρωγοί της όλης προσπάθειας και είμαστε δίπλα από όπου μπορούμε και όλος ο κόσμος. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να τις αγκαλιάζουμε για να τις στηρίζουμε.
Και θα υπάρχει και ενημέρωση βεβαίως στους θεατές για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, έτσι και την έγκαιρη αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων.
Σαφέστατα, γιατί βλέπουμε τώρα τελευταία ειδικά ό,τι έχει να κάνει με την καρδιά, θα πρέπει όλοι να είμαστε γνώστες και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις πρώτες βοήθειες, να το πω, ώστε να μην κάνουμε και καμιά ζημιά χωρίς να ξέρουμε. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι ενήμερος το πώς λειτουργούμε σε αυτές τις καταστάσεις.
Και είναι σημαντικό γιατί ξέρω ότι θα μαζευτούν και χρήματα με σκοπό τη δωρεά πενιδωτών σε αθλητικά σωματεία και στη σχολή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή συνεχώς, ότι μπορεί με μία απλή συσκευή, η οποία κοστίζει 2.000, να καταφέρεις να σώσεις μια ζωή.
Να σώσεις ζωή, πραγματικά. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Βασίλη Τσολακίδη, εμείς να καλέσουμε τον κόσμο να περάσει το Σαββατοκύριακο, να έρθει η Θεσσαλονίκη και να δει από κοντά τους αγώνες, αν και ξέρω ότι θα υπάρχει και μία γιγαντοθόνη στην πλατεία Αριστοτέλους, έτσι.
Θα υπάρχει μία γιγαντοθόνη στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί ενόργανη γυμναστική, αλλά ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγαπάει ενόργανη γυμναστική, ξέρει από ενόργανη γυμναστική και όλοι θα είναι στο γήπεδο Ιωάννης Μελισανίδης, στην αίθουσα Ιωάννης Μελισανίδης, να απολαύσει τα νέα παιδιά, τους νέους πρωταθλητές μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, Βασίλη.
Είστε καλά.
Ό,τι καλύτερο εύχομαι στην προπονητική σου καριέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σου. Λοιπόν, πάμε, θα αλλάξουμε αθλήμα, θα φύγουμε από την γυμναστική και θα πάμε στο πόλο, γιατί σήμερα είχαμε την κλήρωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και η εθνική μας ομάδα των ανδρών έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην Ντόχα στην πρώτη φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Βασίλης Μότσης είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Βασίλη.
Καλησπέρα, Βίγκη.
Καλησπέρα
και στους φίλους ακροατές της Ερασπορ. Έγινε όντως η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε άντρες και γυναίκες. Σωστά αναφέρθηκε στην εθνική των ανδρών και όχι στην εθνική των γυναικών, διότι οι άντρες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στο παγκόσμιο που θα γίνει στην Ντόχα του Κατάρ. Στο τουρνουά των ανδρών θα γίνει από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 16 του 2024. Και οι γυναίκες είναι δεδομένο ότι θα προκληθούν. Θα πρέπει να έρθει η συντέλεια του κόσμου για να μην πάρει η Ελλάδα ένα από τα τρία διαθέσιμα εισιτήρια που οδηγούν στην Ντόχα του Κατάρ. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε πρώτα απ' όλα για τους άντρες ότι κληρώθηκαν, είχαν εύκολη κλήρωση. Κληρώθηκαν στο δεύτερο όμιλο μαζί με τη Βραζιλία, την Κίνα και τη Γαλλία. Να πω εδώ ότι η Ελλάδα φρόντισε να έχει εύκολο όμιλο, πήγαν στο πρώτο ποτ, ας το πω έτσι, με δεδομένο ότι είχε κατακτήσει και το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είχε γίνει στη Φουγουόκα το περασμένο καλοκαίρι, σε αυτή τη νέα πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει φέρει η Εθνική των Ανδρών. Άρα, με βάση τις ομάδες που υπάρχουν στον όμιλο της Ελλάδας, θεωρούμε πάρα πολύ πιθανό να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και να πάρουμε έτσι απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουμε τον νικητή, με βάση τη λογική, έτσι, τον νικητή της τρίτης ομάδας από το τέταρτο γκρουπ με τη δεύτερη ομάδα από το τέταρτο. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά δεν θα έχουμε εύκολη διασταύρωση στα ημιτελικά. Μπορεί να πέσουμε δηλαδή πάνω σε Ιταλία, η Ουγγαρία ή ακόμη και το Μαυροβούνιο ή την Κροατία. Θα δούμε πώς θα προκύψει το πράγμα, αλλά λογικά η λογική λέει ότι θα παίξουμε Ιταλία ή Ουγγαρία στα προημιτελικά της Ντόχα του Κατάρ. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Να πω εγώ τους ομίλους. Στους άντρες είναι Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ευρώπη 1 και Ισπανία. Τι σημαίνει το Ευρώπη 1? Ότι η πρώτη ομάδα της κατάταξης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει το προσεχή Ιανουάριο και θα αναφερθούμε και σε αυτό σε πολύ λίγο, θα ονομαστεί ο Ευρώπη 1. Και με δεδομένο ότι έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για Ντόχα του Κατάρ, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, Ιταλία και Ουγγαρία, ψάχνουμε τις επόμενες ομάδες. Δηλαδή, αν μια ομάδα τερματίσει κάτω από αυτές που ανέφερα, θα είναι η ομάδα Ευρώπη 1. Άρα, εκεί μπορούμε να δούμε την Κροατία ή το Μαυροβούνιο, το πιο πιθανό δηλαδή σενάριο λέει αυτό. Στο δεύτερο όμιλο είπαμε Ελλάδα, Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία. Στο τρίτο, Σερβία, Ευρώπη 2, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και στο τέταρτο, Καζακστάν, Ευρώπη 3, Ιταλία και Ουγγαρία. Επαναλαμβάνω στους άντρες, το τουρνουά θα γίνει από τις 5 μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου. 4 με 16 είναι των γυναικών, διορθώνω αυτό που είπα νωρίτερα. Από τις 5 έως 17 Φεβρουαρίου. Οι γυναίκες λοιπόν έχουμε στον πρώτο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βραζιλία, Καζακστάν και Ολλανδία. Στο δεύτερο γκρουπ, Ισπανία, Ευρώπη 1, Κίνα, Ευρώπη 2. Σε αυτόν τον όμιλο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η εθνική των γυναικών, που θα πάρει λογικά το εισιτήριο που θα αντιστοιχεί στο Ευρώπη 1, διότι με δεδομένο ότι έχουν πάρει την πρόκληση για την Ντόχα του Κατάρ ήδη, Ισπανία, Ουγγαρία και Ιταλία και Ολλανδία, η Ελλάδα, ακόμη και αν είναι κάτω από αυτές τις τέσσερις χώρες, θα πάρει τον τίτλο Ευρώπη 1. Ας πούμε, θα πάρει αυτό το εισιτήριο. Το θεωρούμε δεδομένο πως αυτό θα συμβεί, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που πάρει το εισιτήριο Ευρώπη 2, πάλι στο δεύτερο γκρουπ θα είναι. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε Σιγκαπούρη, Ουγγαρία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και στο τέταρτο Ιταλία, Καναδά, Νότια Αφρική και Ευρώπη 3. Αυτό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ντόχα του Κατάρ. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ήταν να διεξαχθεί από τις 4 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου.
Ναι, τι μέλη για να είστε πάσαλοι με αυτό τελικά.
Στη Νετάνια του Ισραήλ. Δεν θα γίνει και αυτό, έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Και όπως έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μεταφέρει μια πληροφόρηση. Αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί αύριο, μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Θα γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών στο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Δηλαδή θα υπάρχει διάσπαση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δεν θα γίνει στην ίδια χώρα σε άντρες και γυναίκες. Mm-hmm. Θα γίνει με τον τρόπο που σας ανέφερα. Και το πιο πιθανό είναι ότι αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο στο 100%. Περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να πάρει όμως τη συγκεκριμένη απόφαση, διότι είχε εξεταστεί πολύ σοβαρά και το σενάριο ακόμα και το να μην γίνει καθόλου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από εκεί και πάμε στο σενάριο που σας ανέφερα.
Από εκεί λοιπόν θα διεκδικήσει καταρχάς η Εθνική Γυναικών την πρόκριση στο Παγκόσμιο.
Από εκεί θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο καταρχάς, καλά το είπες. Και σας είπα ότι με δεδομένο ότι υπάρχουν 4 ομάδες που είναι οι δυνατές μαζί με την Ελλάδα, 5 που έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόκριση για το Παγκόσμιο, θεωρούμε δεδομένο ότι η Ελλάδα θα πάρει το εισιτήριο που αντιστοιχεί στο Ευρώπη 1, έτσι, για το Παγκόσμιο της Ντόχα. Τώρα από εκεί πέρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι άντρες, να σημειώσουμε ότι έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, μέσω του Αργυρού Μεταλλίου που πήραν στο Παγκόσμιο της Φουκόκα, ακριβώς. Οι γυναίκες ακόμη δεν έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δίνει ένα εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και από τις γυναίκες το έχουν ήδη εξασφαλίσει αυτό η Ολλανδία και η Ισπανία. Αν αυτές οι δύο ομάδες, για παράδειγμα, να μετρηθούν στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το τρίτο εισιτήριο που θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα δώσει εισιτήριο σε ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έρθει από το χάλκινο μετάλλιο. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, αν είναι η Ολλανδία με την Ισπανία στον τελικό. Άρα ένα εισιτήριο θα δοθεί και από εκεί, το διεκδικούν επί της ουσίας Ελλάδα, Ιταλία και Ουγγαρία. Και αν ακόμη η Ελλάδα δεν καταφέρει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, θα έχει δεύτερη ευκαιρία από την Ντόχα του Κατάρ, όπου θα δοθούν ακόμη 2 εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε 2 ευκαιρίες, αρκετές πιθανότητες να το πετύχουν οι γυναίκες και να επιστρέψουν, μακάρι να το πετύχουν οι παίκτες της Αλεξίας Καμένου, και να επιστρέψουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2008, έτσι, που έγινε στο
Πεκίνο. Είναι αρκετά χρόνια που δεν έχουμε παρουσία των γυναικών στο πόλο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μακάρι λοιπόν τα κορίτσια να το καταφέρουν τώρα.
Και αν θες να κλείσω με αυτό, Βίκυ, ήδη βγάλανε τα τευτέρια τους και η Αλεξία Καμένου, η ομοσπονδιακή μας τεχνικός και ο συνεργάτης της ΟΤΑΣΣΟΥ Πυρπυρής. Έβλεπαν τις πιθανές διασταυρώσεις στο Παγκόσμιο. Εκεί η Ελλάδα, είπαμε, θα είναι στο όμιλο μαζί με Ισπανία, Κίνα και άλλη μια ευρωπαϊκή ομάδα. Η λογική λέει ότι θα είναι σίγουρα δεύτερη και θα χτυπάει την πρώτη από την Ισπανία, που βέβαια είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αν είναι δεύτερη, θα δώσει χιαστή αγώνα ή με Βραζιλία ή με Καζακστάν, λογικά εύκολο παιχνίδι, και θα παίξει μετά το Ολυμπιακό εισιτήριο στον προημιτελικό, που λογικά θα βρούμε μπροστά μας την Ιταλία. Στο ενδεχόμενο, βέβαια, η Ιταλία να μην έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα μιλάμε για ένα ματς τελικό, έτσι. Αν είμαστε δεύτεροι, αν είμαστε πρώτοι, αλλάζει η κουβέντα, έχουμε νικήσει στην Ισπανία. Θα δούμε πώς θα πορευτούν τα πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να το τονίσουμε, ούτως ώστε και η Εθνική Μας Ομάδα των Γυναικών να δώσει το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη Μότση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ στο άθλημα του Πόλο. Λοιπόν, εμείς λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.
Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be. Don't give it to me at all. I don't think you understand how real it is for me to find a man who thinks he can. So give it to me. than just spaghetti. The way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like, won't you?
Τη Αλτούς Φόρτιους, συνεχίζουμε. Θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο Ταεκβοντό, το οποίο βρίσκεται στα καλύτερά του. Το λέω γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Ελλάδα θα έχει τετραπλή εκπροσώπηση σε τελικό Grand Prix. Είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις μετά τους Ολυμπιακούς, εκεί όπου μετέχουν οι κορυφαίοι 16 αθλητές και αθλήτριες των Ολυμπιακών κατηγοριών. Και συγκεκριμένα λοιπόν στο Manchester. 2 με 3 Δεκεμβρίου θα ταξιδέψουν οι Αποστόλης Τελικοστόγλου, Διονύσης Ραψομανίκης, Κωνσταντίνος Χαμαλίδης και Φέδρα Καλτέκη και τα τέσσερα μέλη της προολυμπιακής ομάδας που έχει συσταθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ο Αποστόλης Τελικοστόγλου, ο οποίος φέτος μάλιστα κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στο Grand Prix του Παρισιού. Είναι λοιπόν από τους αθλητές μας που έχουν αυτή τη στιγμή την υψηλότερη βαθμολογία και ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από την Ολυμπιακή πρόκριση. Αποστόλη, καλό απόγευμα.
Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα. Τα είπατε πολύ σωστά.
Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
Είμαι καλά, έχω επιστρέψει και αύριο αναχωρώ για προετοιμασία.
Α, τέλεια. Πού θα πάτε, από πού επέστρεψες και πού θα πας?
Επέστρεψα από την αγαπημένη μας Κύπρο και πάω στην Ισπανία, στη Μαγιόρκα, όπου συνεχίζω την προετοιμασία μου εκεί πέρα.
Πλέον δηλαδή θα είσαστε με μια βαλίτσα στο χέρι συνεχώς μέχρι τέλους, μέχρι να καταφέρεις να πάρεις και την Ολυμπιακή πρόκριση?
Όχι πλέον, εδώ και αρκετό καιρό θα έλεγα, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και ένα μισή, αν όχι παραπάνω. Αυτό είναι, έτσι κυνηγάς την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει συνεχώς να μαζεύεις πόντους. Συνεχώς να προπονήσει με διαφορετικούς αθλητές, γιατί το αγώνισμά μας αυτό απαιτεί. Όταν υπάρχει σωματική επαφή, πρέπει να έχεις και αντιπάλους στην προπόνηση για να βελτιωθείς. Δεν γίνεται να προπονήσεις μόνος σου. Οπότε όλοι οι αθλητές υψηλού επίπεδου είναι μια βαλίτσα στο χέρι στην καθημερινότητά τους.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι εσύ και τρεις ακόμη συναθλητές σου θα βρεθείτε σε μια διοργάνωση ελίτ, όπου το παρόν δίνει η αφρόκρεμα του Ταεκβοντό. Για σένα βέβαια θα είναι η δεύτερη φορά που θα μετάσχει σε μια τέτοια διοργάνωση, δηλαδή σε τελικό Grand Prix. Είχες μετάσχει πέρσι, έτσι, μαζί με τον Ραψομανίκη.
Ακριβώς, ναι, οι δυο μας και νομίζω λίγο πιο παλιά έχει συμμετάσχει και ο Σιμιτζής ο Γιώργος κάποια χρόνια πριν. Είναι πολύ σημαντικό για το Ταεκβοντό. Νομίζω είναι κάτι πολύ μεγάλο αν σκεφτούμε ότι μερικά χρόνια πριν είχαμε έναν ή δύο αθλητές όχι στον τελικό τον Grand Prix, αλλά στη σειρά τον Grand Prix. Και πλέον έχουμε τέσσερις στον τελικό, που σημαίνει ότι είμαστε τέσσερις αθλητές μέσα στους καλύτερους 16 της κατηγορίας μας. Νομίζω δείχνει ότι δουλεύουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο συλλόγων. Εγώ που δουλεύω στο σύλλογό μου στη Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης και η δουλειά μας φαίνεται. Η δουλειά του συλλόγου φαίνεται εδώ και χρόνια, άλλωστε καθώς έχει και από 5 ακόμα παγκόσμιες διακρίσεις και πάρα πολλές πανευρωπαϊκές. Νομίζω ότι είναι η ώρα και για μας, γιατί μέχρι φέτος δεν είχαμε πάρει μετάλλιο σε Grand Prix. Φέτος πήραμε δύο, το δικό μου και το Χάλκιν του Κωνσταντίνου του Χαμαλίδη. Νομίζω είναι η ώρα να πάρουμε και ένα ή παραπάνω μετάλλια σε τελικό τον Grand Prix.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, μια διοργάνωση μέσα από την οποία θα διεκδικήσετε και Ολυμπιακή πρόκριση, έτσι.
Αμέσως μετά από αυτό το τουρνουά κλειδώνουν οι απευθείας Ολυμπιακές προκρίσεις, δηλαδή οι πρώτοι 6 στο Ολυμπιακό ranking πάνε αμέσως μετά από αυτό το τουρνουά. Εμείς θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο καλύτερα αν εγώ προσωπικά πήγαινα βασικά καλύτερα στο Grand Prix της Κίνας, θα μπορούσαμε να βρίσκουμε λίγο παραπάνω, αλλά με την τωρινή κατάσταση, το χρυσό μετάλλιο και ίσως το αργυρό, δεν είμαι σίγουρος, δίνει την απευθείας πρόκριση. Σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα βέβαια, αλλά το χρυσό μετάλλιο δίνει την απευθείας πρόκριση. Οπότε είναι ένα τουρνουά που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά, για όλη την ομάδα φυσικά, γιατί και ακόμα και χρυσό μετάλλιο να μην έρθει οποιοδήποτε μετάλλιο, όσο καλύτερα πας τόσο πιο πολλούς πόντους θα πάρεις.
Σίγουρα.
Και έτσι θα βρεθείς και σε καλύτερη θέση για την ευρωπαϊκή πρόκριση.
Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, εσύ είσαι στο νούμερο 13 της Ολυμπιακής κατάταξης, σωστά?
Σωστά, ναι.
Άρα λοιπόν μιλάμε για αυτή τη λίστα όπου μαζεύετε βαθμούς από τις διοργανώσεις που μετέχετε. Πόσο καιρό τώρα, πόσο καιρό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
Στην ουσία οι βαθμοί γίνονται μετά από 4 χρόνια. Δηλαδή μια διάκριση που έχει κάνει πριν 4 χρόνια, κάθε χρόνο μειώνεται κατά 25%. Σε 4 χρόνια φεύγουν όλοι οι βαθμοί. Εμείς κυνηγάμε αμέσως μετά το Τόκιο που ξεκινήσαμε να κυνηγάμε τους βαθμούς. Είχαμε ήδη κάποιους βαθμούς, αλλά αμέσως μετά το Τόκιο συνεχίσαμε τα τουρνουά. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια τετραετία που κυνηγάς για το συγκεκριμένο κύκλο. Και αμέσως μετά από αυτόν τον κύκλο οι βαθμοί ξαναμηδενίζουν φέτος, οπότε ξεκινάνε την αρχή.
Άρα ουσιαστικά μηδενίζονται πότε, μετά το τέλος του τελικού του Grand Prix?
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Α, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Πάντως η φετινή χρονιά, Αποστόλη Τελικοστόγλου, είναι μια χρονιά, θα έλεγα, πολύ καλή για σένα.
Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, άμα κοιτάξουμε από τους μήνες. Ξεκίνησε αρκετά καλά με τα διεθνή πρωταθλήματα, τα G πρωταθλήματα στην αρχή, μάζεψε αρκετούς πόντους. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αμέσως μετά ήρθε μια μικρή κάθοδος που είναι φυσιολογική για κάθε αθλητή. Απλά θα πιστεύω ότι έγινε σε λάθος χρόνο για μένα, αλλιώς θα ήμουν ακόμα πιο ψηλά. Και ακριβώς μετά από αυτό νομίζω ότι ήρθε το peak, θα έλεγα, της φόρμας μου, που θέλω να πιστεύω ότι βρίσκομαι μέχρι και τώρα και θα βρίσκομαι στο Manchester. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι με βάση διακρίσεις με ένα χάλκινο πανευρωπαϊκό στους ευρωπαϊκούς αγώνες και με ένα σημαίνιο μετάλλιο σε Grand Prix που ήταν μια τεράστια διάκριση, θα έλεγα ότι ήταν μια από τις πιο καλές χρονιές μου.
Ωστόσο υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να την είχε κάνει ακόμη καλύτερη? Υπάρχει δηλαδή κάτι που λες ότι αν είχε πάει κάτι αλλιώς, ίσως να σε έκανε να είσαι ακόμα πιο κοντά στο Παρίσι?
Σίγουρα πιστεύω ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου δεν πήγα καλά, ήταν ένα μεγάλο. Γιατί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δίνει και πάρα πολλούς πόντους. Εγώ εκεί δυστυχώς δεν πήγα καλά. Έχασα στον πρώτο αγώνα. Δεν το περίμενα και έχασα αρκετού πολύτιμους βαθμούς εκεί πέρα. Θα μπορούσα να είμαι τουλάχιστον 3-4 θέσεις πάνω αυτή τη στιγμή. Και το Grand Prix της Κίνας, όπου πήγα ήδη αρκετά καλά φορμαρισμένο, ήταν αμέσως μετά τον Grand Prix του Παρισιού που είχα πάρει το μετάλλιο. Δυστυχώς και οι συνθήκες και εγώ δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στον αγώνα και έχασα 2 αρκετά μεγάλες ευκαιρίες να βρίσκομαι πολύ πιο ψηλά, θα έλεγα, και οριακά λίγο πριν τους πρώτους 6.
Καθώς ουσιαστικά μπαίνει στην τελική του ευθεία για το μεγάλο αθλητικό στόχο που δεν είναι άλλοι, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πώς είναι η καθημερινότητά σου λοιπόν, πώς είναι το 24ωρο ενός πρωταθλητή?
Κοιτάξτε, όταν βρίσκομαι στο σπίτι μου, το 24ωρο είναι με 2 προπονήσεις τη μέρα, πρωί και απόγευμα, με όχι πάρα πολλά. Με μόνο να μπορώ να ελεύθερο χρόνο να μπορώ να κάνω να δω τους φίλους μου κτλ. Τώρα, όταν είμαστε στο εξωτερικό για προπονήσεις και για αγώνες, εντάξει, είναι μόνο με βαλίτσα στο χέρι, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, πάλι προπονήσεις, γιατί δεν γίνεται να μην κάνεις προπονήσεις, και οι αγώνες ή η προετοιμασία. Αυτό δεν έχει κάτι το συναρπαστικό, να σου πω την αλήθεια. Είναι η προπόνηση κυρίως, τα γυμναστήρια.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, αλλά νιώθω ότι είναι αυτό το οποίο σε γεμίζει, που σου δίνει στόχο. Έχεις νιώσει να ξεπερνάς τα όρια σου ή υπάρχει περιθώριο ακόμα μεγάλο?
Νομίζω ότι κάθε φορά μπορεί να ξεπερνάς τα όρια σου και κάθε φορά να θέτεις καινούργια όρια και να τα ξεπερνάς και αυτά. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνάω τα όρια μου σε κάθε τουρνουά και σε κάθε προπόνηση, γιατί όχι, και σιγά σιγά τα μεγαλώνω και τα μεγαλώνω και έτσι θέλω να πιστεύω ότι βελτιώνεται κάποιος αθλητής ή όχι, γιατί ακόμα και όχι κάποιος άνθρωπος.
Αυτή η προετοιμασία λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα διαρκέσει στο εξωτερικό?
Τώρα θα διαρκέσει 20 μέρες, θα αναχωρώ αύριο και θα γυρίσω 21 Νοεμβρίου από τη Μαγιόρκα και αμέσως μετά από 4-5 μέρες αναχωρούμε για το Μάντσεστερ όλοι μαζί, όπου και θα είναι οι αγώνες στην ουσία. Ναι, και πάλι αμέσως μετά νομίζω θα έχουμε κάποιες μέρες ξεκούραση και ξεκινάει η καινούργια προετοιμασία.
Και η καινούργια χρονιά μετά πλέον ουσιαστικά.
Η καινούργια χρονιά, όπου εγώ θα ξεκινήσω την προετοιμασία μου στο προπονητικό κάμπ εδώ πέρα στην Κοζάνη, που διοργανώνει ο σύλλογός μου, 3 με 7 Ιανουαρίου, όπου θα έχουμε πολύ ψηλού επίπεδου προπονητές. Ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ, που θα προσπαθήσω να διδάξω κάποια πράγματα.
Μπράβο.
Και περιμένουμε πάνω από 500 αθλητές από πάνω από 15 χώρες. Και θα πιστεύω ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή αρχή. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο όταν μαζεύονται αθλητές από διάφορες χώρες, διάφορα επίπεδα και ανταλλάσσουν αγωνιστικές εμπειρίες. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο καλό τρόπο για να ξεκινήσουμε τη χρονιά μας.
Έχετε πολλά παιδιά εκεί στην Κοζάνη, στο σύλλογό σου?
Σίγουρα, έχουμε αρκετά παιδιά. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά ο σύλλογος έχει και πάρα πολλές διακρίσεις, όπως σας ξαναείπα, και πάρα πολλά παιδιά που έρχονται. Και γενικά το άθλημά μας, νομίζω ότι το μέλλον για το άθλημά μας είναι πολύ λαμπρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, σου ευχόμαστε να έχεις δύναμη μέχρι τέλους, έτσι και να κάνεις πράξη το όνειρό σου, να σε δούμε δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αποστόλη Τελικοστόγλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλό ταξίδι, καλή προετοιμασία εύχομαι.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Taekwondo. Μετά τον πρωταθλητή μας, τον Αποστόλη Τελικοστόγλου, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Θοδωρή Ζινέλη. Γεια σας, κύριε Ζινέλη.
Καλησπέρα στη φιλόξενη οικογένεια και στους ακροατές της Ερασπορ.
Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Χαίρομαι. Λοιπόν, είναι πραγματικά ιστορική επιτυχία. Τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα και με τον Αποστόλη. 4 Έλληνες αθλητές στον τελικό Grand Prix του Manchester το Δεκέμβρη. Είχαμε πέρσι 2. Τον Τελικοστόγλου και τώρα Ψωμανίκη, αλλά 4 γίνονται για πρώτη φορά.
Ναι, πέρσι ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην Αποστόλη για τον Διονύση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά που καταφέραμε και είχαμε 2 αθλητές στους κορυφαίους 16 της Ολυμπιακής Κατάταξης, ένα Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο έχει 220 χώρες συμμετοχή και 70 εκατομμύρια ενεργά δελτία αθλητών. Φέτος η χαρά μας ήταν διπλή και τεράστια, διότι καταφέραμε και είχαμε 4 τους διπλάσιους και όχι μόνο 4. Υπάρχουν και άλλα 2 παιδιά πιο πίσω, 3 που έρχονται, τα οποία είναι κοντά στην βαθμολογία και δείχνει και την συστηματική δουλειά, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Καθώς από τον κανένα στο 2 και από το 2 στα 4 και άλλα 3 παιδιά να ακολουθούν πίσω είναι τεράστια διάκριση.
Πώς φτάσαμε φανταστείτε... λοιπόν σε αυτή την επιτυχία, κύριε Ζενέλη?
Αυτό έχει γίνει μετά από πολύ συντονισμένη προσπάθεια, σχεδιασμό και προγραμματισμό από την Ελληνική Ομοσπονδία, αλλά σε αυτό συνεγόρησαν πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, το κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, το σωματείο, οι σωματιακοί προπονητές που στον ελληνικό χώρο, στο ελληνικό Taekwondo, παίζουν τεράστιο ρόλο γιατί δραστηριοποιούνται, επιμορφώνονται και τρέχουν παντού. Ξεκίνησαν να τρέχουν αυτούς τους αθλητές σε όλα αυτά τα προολυμπιακά meeting και να μάζεψαν βαθμούς, οπότε ανεβήκαν ψηλά στην κατάταξη. Μετά από εκεί, το ρόλο τον ανέλαβε η Ομοσπονδία, η οποία καθοδήγησε, προγραμμάτισε και έστειλε τα παιδιά στα ανάλογα πρωταθλήματα και με την αρρωγή και τη στήριξη της Ολυμπιακής Επιτροπής. Συνεχίσαμε να τρέχουμε στο Grand Prix, συμμετείχαμε στον Παγκόσμιο, στο Πανευρωπαϊκό, στα European Games, με πάρα πολλές επιτυχίες διαχρονικά και συστηματικά. Να επιταναφέρω 2 τελευταίες επιτυχίες μεγάλες στο ελληνικό Taekwondo. Ήταν ότι στο Grand Prix που μαζεύονται οι 32 καλύτεροι, οι 36 καλύτεροι, και είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα και εκεί. Καταφέραμε για πρώτη φορά φέτος με τον Κώστα τον Χαμαλίδη στη Ρώμη και πανεπήκαμε στον βάθρο τρίτη θέση. Και μετά κατευθείαν στο Παρίσι με τον Αποστόλη τον Τελικοστόγλου στον τελικό της κατηγορίας. Βγάλαμε και μετάλλιο. Οπότε όλο αυτό δεν είναι μια φωτοβολίδα. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία, εξαετία την προηγούμενη Ολυμπιάδα. Που στην προηγούμενη Ολυμπιάδα είχαμε πάλι 4 Έλληνες αθλητές προκρίσεις και καταφέραμε με τη Φανή Τζέλ και φτάσαμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό με όλους αυτούς, με τη συνδρομή της Ομοσπονδίας και με την προσπάθεια όλων των φορέων, γονέων, προπονητών, σωματιακών και προπονητών της Ολυμπιακής Ομάδας. Και φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια ευωδεί, προχωρεί, γιατί υπάρχει τεράστια υποδομή που έρχεται από κάτω. Δηλαδή δεν είναι φωτοβολίδα μόνο αυτοί οι 4 αθλητές.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο φετινός τελικός του Grand Prix έχει και άλλη βαρύτητα, διότι δίνει και απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού με την κατάκτηση μεταλλίου. Μιλάμε και το χρυσό μετάλλιο μόνο, γιατί δεν ήταν σίγουρος ο Αποστόλης λίγο νωρίτερα, ή και το δεύτερο.
Αναλυτικά από εμείς οι προπονητές πρέπει να τα ψάξουμε περισσότερο. Καταρχήν, στα Ολυμπιακά βαθμολογούμενα πρωταθλήματα, τα οποία γίνονται κάθε εβδομάδα και έχουμε χάσει τις οικογένειές μας, βλέπουμε τους διαιτητές περισσότερα από τις γυναίκες μας, είναι κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα παίζουμε G1 και G2. Τα περισσότερα είναι G1. Μετά είναι τα G2. Όταν λέμε G1 σημαίνει ότι σου δίνει 10 βαθμούς για την Ολυμπιακή κατάταξη. Το G2 σου δίνει 20. Αυτό που θα παίξουμε εμείς στο Grand Prix είναι G10, που σημαίνει ότι το χρυσό μετάλλιο είναι 100 βαθμοί.
Μάλιστα.
Με 100 βαθμούς, τα παιδιά τα οποία έχουμε τώρα, ο Αποστόλης, το νούμερο 13, ο Χαμαλίδης, το νούμερο 15, ο Ραψομανίκης, το νούμερο 16, και η Φέδρα Καλτέγγινη, η οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που φτάνει σε διαδικασία Final Grand Prix. Τα παιδιά αυτά απέχουν Αλλά αν πάρει κάποιος το χρυσό μετάλλιο, αν όπως όλη τώρα να το ακούσει και να το μαθαίνει, έχει 239 βαθμούς. Αν καταφέρει και πάρει το χρυσό, πάμε 339. Ο νούμερο 6 έχει 316. Με ένα χρυσό μετάλλιο, πήραμε το εισιτήριο και πάμε για Παρίσι.
Μάλιστα.
Ο ένας. Έχουμε και τους άλλους παραπίσω. Ο Αποστόλης είναι πιο κοντά από όλους, αλλά θέλω να σας δώσω λίγο τη βαρύτητα της κατάστασης για να το κατανοήσετε. Σε αυτό το Final Grand Prix που θα παίξουμε, είναι σαν να παίζουμε τώρα μία μίνι Ολυμπιάδα. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτά τα 16 παιδιά σε κάθε κατηγορία θα συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα με βάση την βαθμολογία και την πορεία που έχουν αυτή την τετραετία. Δηλαδή είναι σαν μια προ-Ολυμπιάδα με λίγα λόγια. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να πας τελικό στην Ολυμπιάδα. Όχι, δεν είναι ανέφικτο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Είμαστε αισιόδοξοι, θα δώσουμε τον καλύτερο δυνατό μας, τον καλύτερο δυνατό. Δεν έχουμε κάποιο άγχος γι' αυτό, γιατί έχουν επιτευχθεί τεράστιες στόχοι το να φτάσει τόσο κοντά. Είναι πολύ μεγάλο πείδευμα. Και εάν δεν καταφέρουμε να το πάρουμε αυτό που ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, υπάρχει μετά και η Ολυμπιακή πρόκριση, η οποία είναι το Φεβρουάριο.
Λοιπόν, πριν μας πείτε για το προολυμπιακό, θέλω λίγο γιατί για να καταλάβουν και οι ακροατές λίγο το σύστημα Ολυμπιακής πρόκρισης στο Taekwondo. Είπαμε ότι είναι δύο οι τρόποι. Μέσω του ranking, όπου μαζεύουν βαθμούς πάρα πολύ καιρό τώρα. Και πόσοι προκρίνονται λοιπόν μέσω αυτού, μέσω του ranking?
Όχι, να σας το πω τώρα να το καταλάβετε, γιατί αυτό μας έχει βαρύνει πάρα πολύ. Σε ένα άθλημα με 220 κράτη συμμετοχή και 70 εκατομμύρια αδελφία ενεργά αθλητών και με ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν τεράστια χρηματική και υποστήριξη και background σε όλους, σε πολυδιάστατα επίπεδα, θα πρέπει μια τετραετία να κυνηγά την ουρά σου και να κυνηγά βαθμού.
Ναι,
μέσα σε αυτή τη διαδικασία φτάνουν και με σύμπτυξη κατηγοριών, γιατί οι παγκόσμιες κατηγορίες είναι 8 ανδρών, 8 γυναικών και στην Ολυμπιαδά έχουμε 4. Δηλαδή συμπτύσσονται και κατηγορίες. Δεν μας έφτανε που είναι πολύ, συμπτύσσονται κιόλα. Και είμαστε και σε μια ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη, η οποία είναι η πιο δύσκολη ήπειρο από άποψη ανταγωνισμού, τεράστιο ανταγωνισμό. Φανταστείτε ότι το 70% των Ευρωπαίων που πέρασαν στην Ολυμπιαδά βγάλαν μετάλλιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει την Ολυμπιαδά από την Ευρωπαϊκή πρόκριση παρά να βγάλει το Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι τεράστιο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Τι έγινε τώρα? Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μαζεύουμε βαθμούς. Οι 6 πρώτοι από την Ολυμπιακή κατάταξη περνάνε απευθείας στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Βάζουν και έναν από τη χώρα που διοργανώνει εμάς να δουλεύει, γιατί η Γαλλία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε φεύγει και ένας πιθανός αντίπαλός μας. Οι 7. Αυτοί οι 6-7 πάνε κατευθείαν στην Ολυμπιάδα. Μετά, σε κάθε ήπειρο γίνεται σαν στην Ευρώπη θα γίνει πανευρωπαϊκή πρόκριση, όπου οι αθλητές μας θα παίξουν στην συγκεκριμένη κατηγορία. Και θα πάρουν πρόκριση για την Ολυμπιάδα μόνο δύο αθλητές. Οι φιναλίστες του τελικού, ο πρώτος και ο δεύτερος. Δηλαδή, σαν να βγάζεις να πας τελικό σε πανευρωπαϊκό, το ένα και το δύο θα πάει.
Επομένως, η 13η θέση που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ο Αποστόλης, με τον έκτο που περνάει απευθείας, τι διαφορά βαθμών έχουν?
Ο Αποστόλης τώρα έχει 239 βαθμούς και ο έκτος έχει 313.
Μάλιστα. Εύκολο δηλαδή. Εύκολο δηλαδή να καλυφθεί αυτός. Δηλαδή σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο, οποιαδήποτε άλλη θέση πάρει, πάλι αντιστοιχεί σε βαθμούς, σωστά?
Αντιστοιχεί σε βαθμούς και ανεβαίνει.
Μάλιστα.
Και αυτό που μας βοηθάει. Μας βοηθάει γιατί όταν θα γίνει ευρωπαϊκή πρόκριση, εμείς θα παίξουμε στην πρόκριση και όσο ψηλότερο ranking έχεις, όσο ψηλότερο αριθμό έχεις στην Ολυμπιακή κατάταξη, έχεις και καλύτερη κλήρωση. Οπότε στην πρόκληση στην Ευρωπαϊκή θα παίξει τους πρώτους αγώνες με ασθενέτερους αντιπάλους και θα φτάσει πιο εύκολα μέχρι τον ημιτελικό τελικό, που εκεί θα κρυφθεί η πρόκληση για την Ολυμπιάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι είναι ο ένας τρόπος μέσω του ranking. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του προολυμπιακού την άνοιξη.
Εάν πάει κάποιος και παίξει τώρα στο προολυμπιακό, παίξει στο final, όχι στο προολυμπιακό, παίξει στο final Grand Prix και καταφέρει και βγάλει μετάλλιο και ανέβει στην έκτη θέση, πάει απευθείας στην Ολυμπιάδα.
Ωραία.
Ο δεύτερος τρόπος είναι. Αυτοί οι 6 που βγήκαν στην πρώτη θέση Ολυμπιακής κατάταξης πάνε Ολυμπιάδα και μετά σε κάθε ήπειρο από τις 5 ήπειρους γίνονται προκρίσεις. Εμάς θα γίνει ευρωπαϊκή πρόκριση. Αυτή θα γίνει αρχές Μαρτίου. Εκεί παίζουν οι Ευρωπαίοι αθλητές, οι οποίοι όμως το sitting, δηλαδή το πώς θα ζευγαρωθούν, πάει με βάση την κατάταξή στην Ολυμπιακή. Οπότε αν είσαι ψηλά, έχεις καλύτερο sitting. Και εκεί τα παιδιά θα διεκδικήσουν να φτάσουν στον τελικό της κατηγορίας. Που αν φτάσουν στον τελικό της κατηγορίας, οι δύο πρώτοι παίρνουν απευθείας πρόκριση και αυτή η Ολυμπιάδα. Αυτοί οι δύο τρόποι υπάρχουν.
Άρα έχουμε δύο ευκαιρίες ακόμα λοιπόν για τους αθλητές μας.
Ναι, είναι αυτοί που θα παίξουν τώρα το Final Grand Prix αρχές Δεκεμβρίου και μετά η Ευρωπαϊκή πρόκριση, που εκεί στην Ευρωπαϊκή πρόκριση θα φτάσουμε τελικό τα δύο πρώτα παιδιά, πάνε και από εκεί.
Είστε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα του χρόνου στο Παρίσι θα εκπροσωπηθεί στο άθλημα του Taekwondo, κύριε Ζενέλη?
Είμαι αρκετά αισιόδοξος. Βλέπω την προσπάθεια των παιδιών. Είμαι καθημερινά δίπλα στην προσπάθεια αυτών των παιδιών. Και πιστέψτε με, κάνουν τεράστιο άθλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι θυσίες γίνονται για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, πριν μια δεκαετία, πριν μια εικοσαετία, κάποιος για να πάει στην Ολυμπιάδα έπαιζε μια πρόκριση και τελείωνε ή έπαιζε 2-3 διεθνή πρωταθλήματα το χρόνο. Τώρα αυτά τα παιδιά παίζουν κάθε εβδομάδα. Ξέρετε τι σημαίνει ένας αθλητής ενήλικας να χάνει 3 και 4 κιλά κάθε εβδομάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολες κατηγορίες με βάση το ύψος και τα κιλά, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του υψηλού πρωταθλητισμού κάθε εβδομάδα. Για τώρα 4 χρόνια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν αφήσει το κορμί τους εκεί μέσα. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσπάθεια γίνεται. Και πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται και από όλους τους άλλους φορείς. Γιατί δεν είμαστε ένα άθλημα το οποίο έχει πολύ μεγάλες οικονομικές αποδοχές. Η ομοσπονδία μας μια ομοσπονδία η οποία παίρνει πολύ λίγο προϋπολογισμό. Ό,τι πάρουμε από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Και τα ταξίδια μας το κάθε ένα το λιγότερο 500 ευρώ για να βγεις έξω. Άμα θέλει να σταθείς 2.000 το μήνα για να βγεις έξω. Συν τους διαιτολόγους, συν ψυχολόγους, συν όλο το άλλο το team δίπλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολυδιάστατη είναι η προσπάθεια που γίνεται από τα σωματεία, από τις ομοσπονδίες και από εμάς τους Ολυμπιακούς προπονητές να κάνουμε τα πάντα. Ένας Ολυμπιακός προπονητής πρέπει να κάνει τα πάντα. Και τον ψυχολόγο και τα πάντα.
Το δηλαδή, κατανοούμε.
Υπάρχει μια ομάδα η οποία τα περνάει δίπλα με αυτά τα παιδιά. Είμαστε δίπλα με αυτά τα παιδιά. Και είμαστε πραγματικά μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό.
Τώρα να υποθέσω, κύριε Ζινέλη, ότι οι διαφορές που μπορεί να χωρίζουν τους αθλητές μας από τους άλλους αθλητές άλλων χωρών δεν είναι πολύ μεγάλες. Το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών στο ταϊκβοντό πλέον τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ψηλό.
Το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών έχει ανέβει κατακόρυφα και δεν ξέρω αν είδατε και στις τελευταίες διακρίσεις. Διαχρονικά το ελληνικό ταϊκβοντό έχει τεράστιες επιτυχίες. Αν πάρουμε λίγο από τις μικρές ηλικίες, πέρυσι βγήκαμε πρώτη χώρα στην κατηγορία των παιδών με 11 χρυσά με 11 μετάλλια σε πανευρωπαϊκό παιδών. Φέτος ξανά, δεύτερη χρονιά Ελλάδα, πρώτη χώρα. Η δουλειά που γίνεται στα σωματεία και με την οργάνωση και την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας είναι καταπληκτική. Και αυτό το οφείλουμε στον Έλληνα προπονητή, στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα προπονητή, ο οποίος έχει μια τάση και μια πρωτοβουλία, προσπαθεί να επιμορφώνεται και να κυνηγάει το καλύτερο για τον αθλητή του. Και είμαστε, μπορώ να πω, από τις μοναδικές χώρες σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με τόσο μεγάλο ποσοστό αξιόλογων σωματιακών προπονητών που η δουλειά τους φαίνεται μετά τις εθνικές ομάδες που αναλαμβάνουμε οι Ολυμπιακοί προπονητές. Εκεί αυτό το πράγμα δίνει τεράστια όθηση στο άθλημα. Έχουμε πολύ μεγάλες διακρίσεις των παιδών, των εφήβων, των ανδρών γυναικών και τώρα με την οργάνωση, με τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας την τελευταία πενταετία βάλαμε ότι βοηθάει και δίνει προνόμια για τις εθνικές ομάδες το να τρέχει κάποιος έξω. Ξαφνικά εκεί που είχαμε έναν αθλητή σε Grand Prix, έναν είχαμε παλιότερα, έναν και ένα μισή αθλητή, φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο Grand Prix να έχουμε και 9 άτομα. 9 άτομα στους κορυφαίους 32 του κόσμου. Σημαίνει ότι είναι πολυδιάστατη ανάπτυξη και δεν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, κάτι μια πρωτοβουλία, δεν είναι κάτι οργανωμένο, μαζικό που έρχεται από κάτω. Αυτό το πράγμα, όσο φροντίζουμε και το εκμεταλλευόμαστε καλοπροαίρετα, θα δίνει και διακρίσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη γενικότερη πορεία του ελληνικού ταϊκβοντό στο αγωνιστικό κομμάτι και ευελπιστώ να επιβραβευτεί με προκρίσεις και με συμμετοχή των αθλητών μας στο Παρίσι.
Δεδομένου λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο κάνουν οι αθλητές είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους αθλητές αλλά και για εσάς, τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε εσείς από τους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας την παρούσα στιγμή?
Να κάνουν υπομονή, γιατί αυτός ο μαραθώνιος δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δυσβάστακτος είναι σε πολλούς τομείς, από τραυματισμούς, από κούραση και από τεράστια ψυχολογική πίεση. Τεράστια ψυχολογική πίεση. Γιατί ο δρόμος αυτός είναι πάρα πολύ μοναχικός και οι χαρές είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις λύπες. Να κάνουν λίγο υπομονή και να κάνουν λίγο περισσότερο focus αυτό που έχουμε και να πάμε για τον χρυσό πόντο που λέμε, για την τελευταία φάση της διαδρομής μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι πραγματικά δύναμη να μπορέσετε να φτάσετε μέχρι τέλους την αποστολή αυτή και μακάρι να δούμε και να πανηγυρίσουμε και μετάλλιο τώρα το Δεκέμβρη στο τελικό του Grand Prix και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε όλοι. Ολυμπιακή πρόκριση, έτσι. Ολυμπιακή πρόκριση ή προκρίσεις στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.
Αμήν. Μακάρι. Μετά χαρά. Μακάρι λοιπόν να είμαστε στην ευχάριστη θέση να μας καλείτε και να σας λέμε τα ευχάριστα νέα μας για τις διακρίσεις και τα μετάλλια μας.
Κύριε Ζινέλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
Καλώς απόγευμα. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε και να ολοκληρώσουμε μετά το ταϊκβοντό και με βόλεϊ. Καθώς η ευρωπαϊκή σεζόν της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού ξεκινά σήμερα με πρώτο σταθμό την Λιθουανία, όπου ο Πειραϊκός Σύλλογος θα αντιμετωπίσει στις 7 την Κάουνας για τον δεύτερο γύρο του Challenge Cup. Μετά την αγχώδη νίκη επί του Απολλώνιου στο πρωτάθλημα και το 3-3, οι Ερυθρόλευκες ξεκινούν τις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους με εκτός έδρας αναμέτρηση, έχοντας στόχο να κάνουν αμέσως το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό της γενικής ομάδας του Ολυμπιακού με την Λιθουανική Κάουνας εκτός έδρας για τον δεύτερο γύρο του Challenge Cup. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.